God søndag. Det godt å stå her igjen, og som Linn sa, så har jeg hatt permisjon en stund, og jeg har hatt prekenfri siden februar, og har ikke talt siden februar, og jeg tenkte nå egentlig å si alt det jeg har tenkt på. Siden da. Så det blir spennende. Nei, det jeg har lyst til å snakke om i dag, og det noe av det som denne permisjonen har ført til, og denne prekenpausen, det en fornyet begeistring for hva dette fellesskapet hva menighet og det som vår menighets uttalte visjon. Jeg kommer litt senere til hva det Men hva et kristenfellesskap? Og det har jeg lyst til å snakke om i dag, og jeg kommer til å snakke om det neste søndag, egentlig om det samme, men litt fra forskjellige vinklinger. Hva en menighet? Og når vi kommer sammen på søndag til gudstjeneste, hva skjer da? Om man kommer på besøk og bare ser på overflaten det som skjer, så kan man tenke at det ikke så veldig spesielt. Eller kanskje du på besøk i dag og tenker at dette her veldig spesielt. Da kan vi snakke om det etterpå. Men til synlatende så det ikke så veldig ekstraordinært. Det ikke sånn der, wow, vanvittig for en happening. Dette her må vi markedsføre, dette stort, dette må vi sørge for full oppmerksomhet og fulle hus. Og hvis man bare ser på overflaten så kommer vi hit alle sammen, vi trøtte eller opplagte, glade eller sorgfulle, helt vanlige folk i alle mulige slags fasonger og livssituasjoner. Vi prøver å balansere kjeks og kaffe, samtidig som noen av oss prøver å holde et halvt øye med på galleriet så ungene våre ikke detter ned. Mens andre av dere snakker om fotballresultater, eller deler siste nytt fra sommerens sykdomshistorie, eller været som ikke var som det skulle være. Eller du står der midt i myldret av folk, og så forteller du om at din svigersønn og datter akkurat har gått ifra hverandre. Hva betyr det for barnebarna dine? Mens rett bak der så det en samtale om det siste nye innen barnevognteknologi, og var det egentlig så smart å velge tøybleier? Og så ser man på overflaten. Så kan man spørre seg, ja, men hva det disse folka har felles? Ja, noen vil si at ja, men de har veldig mye felles, for det ganske homogen forsamling. Om man ser utover her, så vi ganske homogene. Og det jobber vi med, men folk bare vanlige og normale og like, helt til man begynner å snakke med dem og bli kjent med dem. Nei, hva det vi har felles? Hva det vi samles for? Hva det som forener oss? Hva ligger under? Jo, vi samlet til gudstjeneste. Vi gjør et forsøk på å være alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus, som vi har formulert som en hensiktsformulering. Vi ønsker å møtes, eller prøver å møtes, for at Jesus skal bli tydelig for oss, som vår visjon. Vi møtes for å være sammen med Jesus, fordi vi håper, og vi trenger, og vi vil at Jesus får tak i oss, at han får prege oss, og fikse oss, og gi oss det vi trenger. Så det skjer noe mer enn det du kan se. Og så kommer vi sammen til gudstjeneste, og på vei hit så hører vi på helt forskjellige radiokanaler og på forskjellige typer musikk. Og men når vi kommer hit så skal vi synge de samme sangene. Og den ene sangen som for en person bare så kjent og kjær og gir en god følelse og Guds nærvær, og for andre helt ukjent og veldig traust eller kjempebråkete. Men så møtes vi som fellesskap og så synger vi sammen til Gud. Og så når vi står der og kanskje litt frustrert noen ganger på at ikke vi nei, den sangen kan jeg ikke, eller sånn, så kommer vi på at, hei, vi samlet til Guds tjeneste, ikke min tjeneste. Du ikke først og fremst her for å få noe ut av det. Vi tenker jo denne gangen, jeg må få noe ut av det. Ja, det viktig, men det ikke derfor vi samlet. Ikke for at du skal få noe ut av det, selv om det selvfølgelig har betydning, men vi her fordi at vi en del av noe større. Vi en del av noe større enn mine personlige preferanser. Vår kirkelig tradisjon, frikirkeligheten, oppstod i en tid med veldig sterkt fokus på individet. Noe som førte til en vektlegging av min tro, mitt andagsliv, min overgivelse, min frelse, min opplevelse. Og alt det der viktig, og man kan lese om det i skriften. Og vi sier, jeg tror på Gud Fader, den allmektige. Men opp gjennom kirkens historie så har det vært vel så mye sagt, vi tror. Og Gud Fader den allmektige. Vi tror. For en ting meg og jeg, men når vi kommer sammen, så vi et vi. Det vi tror på Gud Fader den allmektige. Og det får du lov til å ta del i fellesskapet. I vi selv om du noen ganger ikke har full kontroll på alle underpunktene. Eller tenker at det der skjønner jeg ikke helt. Eller, nei, men vi tror. Dette her tror vi som fellesskap. Det noe bra og rett med fokuset på min personlige tro og min personlige etterfølgelse av Jesus. Men i perioder av livet så kan det være veldig slitsomt. Og det kan være sårbart. Og da det noen ganger bra å komme på gudstjeneste og bare tenke at nå jeg en del av dette fellesskapet, og vi tror på dette her. Fokuset på meg og mitt og den individuelle opplevelsen kan gjøre at man noen ganger kommer på gudstjeneste med feil motiv, eller med for et smalt motiv. Vi kan tenke som sagt at gudstjenesten handler om meg, og hva jeg liker eller ikke liker, eller vi kan tenke at det viktigste at jeg blir berørt. At jeg blir berørt. Og så evaluerer vi gudstjenesten på vei hjem, jeg vet dere snakker om det i bilen, ja, som om at det var en konsert, eller en forestilling, eller en event. Ja, likte du musikken? Jeg synes Erik, ja, det var en treer, ternekast tre i dag. Eller fem, ofte fem, tror jeg. I vår så var jeg med noen kolleger til Italia. Jeg fikk lov til å være med, vi var 14-15 stykker, svensker i hovedsak. Og så skulle vi til et sted utenfor Assisi, på San Maseo, et kloster der. Men når vi kom til Roma, altså første dagen i Roma, så var det noen av de mest fromme av oss som dro på morgenmesse klokka 07.00 i et av de nærmeste kirkene der vi bodde. Jeg lå og sov. Men da jeg traff etterpå noen av de som hadde vært på den morgenmessen, så spurte jeg oppriktig liksom interessert, ja, var det en bra gudstjeneste? Og så svarte han, ja, det vel ikke helt det spørsmålet man stiller i denne sammenhengen. Og jeg regnet han da og mente med den katolske, altså var det en bra gudstjeneste? Altså det var en gudstjeneste, det skjedde. Vi var sammen om en gudstjeneste. Vi feiret gudstjeneste, bønnene ble bedt, ordet ble lest, brød ble brutt. Og så gikk vi ut i hverdagen. Ja, men var det bra, liksom, var det bra høyt nivå, liksom? Var det bra overganger? Funket liksom sangene? Var det liksom, kjente du deg igjen? Sang presten rent? Var det bra regi? Var det god lyssetting? Likte du musikken? Var sangene kjent? Ble du berørt? Altså, jeg stilte ikke alle de oppfølgingsspørsmålene, men det liksom, sånn kan vi noen ganger snakke om det, spesielt i sånn frikirkelig sammenheng, og spesielt vi som liksom yrkeskade av å tenke gudstjeneste som liksom en greie som vi skal lage. Ja, det skjedde, vi har samlet til gudstjeneste. Var det bra? Altså, det var gudstjeneste. Og selvfølgelig jobber vi for å lage en gudstjeneste som har høy kvalitet, en eller annen mening, men hva betyr det? Og hva gjør et sånt fokus med oss hvis vi bare tenker kvalitet og liksom det skal være en bra gudstjeneste? Før noen gudstjenester, eller stort sett før alle gudstjenester, så får jeg så lyst til å markedsføre gudstjenesten, liksom. Fordi jeg vet hva som skal skje, jeg vet hva som skal synge, jeg vet liksom hva som er innholdet, og noen ganger får jeg lyst til å skrive, kom og hør på meg, denne søndagen har jeg endelig noe å si, eller... Og det gjør jeg ganske ofte for øvrig, men... Og i vår tradisjon så har vi ofte en sånn lei tendens til å markedsføre predikanten. Som at det hun som poenget, liksom. Denne personen taler. Og jeg mener, det er ordets forkynnelse er jo en del av en gudstjeneste, men det er ikke det som er liksom høydepunkt eller poenget, først og fremst. Ja, vi markedsfører gudstjenesten, og så sier vi noen ganger, ja, denne søndagen blir det ekstra bra gudstjeneste, for vi har besøkt et kor, eller noen som spiller fint på orgel, eller. Men hva betyr det liksom om neste søndag? Ja, den er ikke fullt så bra. Eller forrige søndag? Ja, den er ikke fullt så bra. Nei, hver gudstjeneste er en gudstjeneste, og vi kommer sammen som fellesskap, fordi vi er en del av noe større. Jeg får lyst til noen ganger, eller vi burde bare skrive liksom, klokka 11, gudstjeneste, velkommen. Og så kommer man, for å ta en del i det som skjer. Jeg hørte en som beskrev gudstjenesten som en elv. En elv som ikke vi lager, men som bare renner. Den bare skjer. Og så kommer vi inn her, og så får vi bare ta del i det. Vi går inn i elva, og noen ganger går vi ut av den, og vi har en arm eller en unge på armen, og vi får bare med oss noe av det som skjer, men vi er allikevel med på gudstjenesten. Kanskje du sitter her og ikke klarer å få med deg det jeg sier, for at du tenker på en konflikt på jobben, eller et eller annet som du... Men du er allikevel med i gudstjenesten. Vi har en tendens, også igjen i vår tradisjon, for å vektlegge liksom konsentrasjonen, og at jeg må få noe ut av det, jeg må få med det som skjer, jeg må bli berørt. Og det er veldig bra, men noen ganger så er det bare, jeg er på gudstjeneste for at det er viktig. Og for at jeg er samlet rundt Jesus. Og kanskje den aller tydeligste manifestasjonen av hva gudstjeneste og hva det kristne fellesskapet handler om, det nattverden, bordet. Og kanskje det den største korrigeringen av tanken om at gudstjenesten en forestilling. Og i dag plasserte vi det i midten her, litt sånn symbolsk. Hva kan nattverden si oss om det kristne fellesskapet? Hva kan den fortelle oss om vår identitet som kirke, som kristne? Hvorfor står vi i kø og dypper denne her brødetterligningen opp i glutenfri for øvrig? Opp i denne her alkoholfri vinen? Hvorfor gjør vi det? Hva betyr det? Dere som har gått der lenge vet at det har vært en utvikling i hvor ofte vi feirer nattverd. Tidligere så feiret vi det en gang i måneden. Og så begynte vi for noen år siden å ha det annenhver søndag. Så et drøyt år kanskje har vi hatt det hver søndag, stort sett med noen unntak. Og jeg vet ikke om jeg var så bevisst på hvorfor vi øka hyppigheten og bare kjentes riktig. Og så har jeg begynt å tenke gjennom, hvorfor gjør vi egentlig det? Og når jeg tenker gjennom det, så tenker jeg at jeg har aldri lyst til å gå tilbake igjen. For jeg synes nattverden så vanvittig sterkt vitnesbyrd om hva det kristne fellesskapet og hva vi samlet om. Og jeg har lyst til å si noe mer om det nå, hva nattverd Først det teksten at Jesus, eller om når Jesus innstiftet nattverden fra Lukas 22. Vi kan lese da tiden var inne, det her skjært torsdag, det i påskeuka, det jødenes fest i Jerusalem. Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene, og han sa til dem, jeg har lengta inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere, aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det blir fullendt til Guds rike. Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa, ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal dere aldri mer drikke av vintres frukt før Guds rike er kommet. Så tok han et brød, takket, brøtet ga dem og sa, dette min kropp. Som gis for dere, gjør dette til minne om meg. På samme måte tok han beger etter måltid og sa, dette beger den nye pakt i mitt blod som ble utløst for dere. Jesus samler vennene sine, disiplene, de som har fulgt han gjennom 3 år, og så sier han, jeg har lengta inderlig etter dette fellesskapet. Jeg har lengta inderlig etter dette måltidet sammen med dere. Dette påskemåltidet som jødene feiret for å, eller spiste for å feire utgangen av Egypt, om offerlammet, som har blitt slaktet, som igjen blir slaktet hver påske den gangen for å sone folkets synd. Og så mintes de for å fortelle historien om utgangen fra Egypt og for å være sammen om det, og så sier Jesus, vet du hva, det der har skjedd, og det vi en del av, men nå det en ny pakt, det en ny historie som starter. Nå det jeg som skal bli offret, en gang for alle, for folkets frelse. Nå det en ny tid på gang, en ny framtid, og nattverden, i nattverden, tar vi del i det her. De første kristne feiret nattverden i hjemmene. Rundt et vanlig måltid, så på slutten av måltidet så delte man brødet, man sendte vin rundt i selskapet, rundt måltidet. Det står i Apostlenes gjerninger at i hjemmet brøt de brødet. De spiste sammen med oppriktig og inderlig glede, står det. Og jeg mener fortsatt at vi burde spise og dele nattverd i hjemmet, i smågrupper, i store og små fellesskap. Jeg tror på det allmenne prestedømmet at hvem som helst kan innstifte nattverden som tror på Jesus, og så kan man feire nattverd sammen. Men det var de første kristne, men etter hvert som kirken vokste og fikk ulike fasonger, så begynte man å feire nattverd, lagde man liturgier og ord rundt nattverden for å bevare nattverdens innhold og hva den egentlig sto for. Etter hvert så ble det prestene som innstiftet nattverden, og det ble forskjellige ordninger rundt det her. Men Paulus i Korint, i brevet til korinterne, så refser han menigheten fordi at de har begynt å feire måltidet på feil måte. Han sier at det gjør forskjell på folk ved måltidet. Noen er sultne, mens andre drikker seg fulle, sier han. Folk spiser for seg selv, ikke som et fellesskap. Og så gir han sine instruksjoner om hvordan nattverden skal feires, de som vi leser når vi feirer nattverd. Og så sagt så vokste kirken, og så ble det forskjellige ordninger. Og så kan man si at det vi i dag feirer her, det ikke et fullt måltid. Det en stilisert versjon av et måltid. Man kan si at det et symbolsk måltid. Men hva betyr det symbolsk? Betyr det at det ikke har betydning? At det ikke viktig? Nei, selvfølgelig ikke. Det akkurat som at når to parter i en fredsforhandling blir enige om å slutte fred, vi skal slutte å krige, så kan man se to ledere som tar hverandre i hånda, og så tar fotografene bildet, og så det liksom ok. Vi viser nå for alle at vi har inngått fred. Så kan man si at dette bare et symbolsk håndtrykk. Ja, men det et håndtrykk som forteller om og vitner om noe mye større, noe mye mer som har skjedd. Så dette her et symbolsk håndtrykk på at dette her gjør vi. Og på samme måte så nattverden det, den vitner om noe mye, mye større enn det vi sammen om akkurat her og nå. Men jeg skal prøve å si noe mer konkret om hva nattverd Og det blir på ingen måte en fullstendig gjennomgang på 10 minutter, men vi kan se si at navnet i seg selv, som de ordene som brukes som nattverd, forteller en del. Nattverd, altså nattverd, kveldsmat egentlig. Jesus innstiftet den på kvelden. Nattverd, det kveldsmat, alminnelig. Eukaristi brukes, og det betyr egentlig å takknemlighet, å gi takk. Gi takksigelse, det et takkemåltid, det en fest sammen. Kommunion betyr fellesskap. Det noen som, mange som kaller nattverden rundt omkring i verden. Vi kaller det for Herrens måltid. Det Jesus som inviterer. Det kalles for et kjærlighetsmåltid. Det fellesskapet som sammen agape, ubetinget kjærlighet til hverandre i nattverden. Hva mer kan vi si om nattverden som viktig å si? Jo, det ene jeg vet ikke. Hva skjer i nattverden? Jeg vet ikke. Det ganske viktig å si også. Kanskje jeg skal legge til helt. Jeg vet ikke helt hva som skjer i nattverden. Hvis du møter noen som kan gi deg en veldig sånn tydelig beskrivelse på hva som skjer i nattverden, at dette skjer, bam, 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 i nattverden, så tenker jeg at du enten har møtt en ekstremt skarp teolog eller en homodig fyr. Sannsynligvis begge deler. Hva som skjer i nattverden har vært gjenstand for veldig mye diskusjon og strid opp gjennom kirkens historie og splittelser. Og bare hør på ordet nattverdstrid. Nattverdstrid, altså hvor motsetningsfullt ikke det ordet? Nattverdstrid, det måltid som Jesus sa, foren dere, dere sammen, dere ett, en kropp, og så det nattverdstrid. Vi strider om, ja, hva er innholdet her? Men knyttet til nattverden så dukker opp så mange spørsmål. Ja, hvordan skal vi forstå frelse, rettferdiggjørelse, kirkens vesen, ordninger, hvordan skal vi, hva betyr nattverden? Og ulike kirkelige tradisjoner har ulike forståelser for hva som skjer i nattverden. Og minst 6 forskjellige hovedkategorier, jeg tenkte å gå ordentlig grundig gjennom de en annen gang. Men da suspensjon, frelsesarmeen for eksempel, har suspensjon. De feirer ikke nattverden fordi de tenker at nattverden, eller i hvert fall ikke så ofte, jeg litt usikker faktisk, men fordi de tenker at nattverden skjedde en gang, men den skal ikke videreføres. Altså det betyr egentlig ingen. Symbolisme, kommer tilbake til det. Det baptistene, det oss og mange andre som har det som sin hovedgreie. Åndelig nærvær. Presbyterianere, metodister, andre protestanter. Så har vi det enkle ordet konsubstansiasjon. Luthersk forståelse, gudfryktig stillhet, det ortodoks, de ortodoxe kaller det. Så har vi transubstansiasjon, som den katolske forståelsen. Så kan det ta diskusjonen og etterpå på kirketorget. Ja vel, du mer på konsubstansiasjonslinja, eller du mer på transubstansiasjonsgreia, liksom? Men noen mener at brød og vin reelt blir Jesu fysiske kropp og blod. De katolske mener det. Luther mener at Jesus reelt til stede, men det fortsatt brød og vin, og så videre. Så har man forskjellige forståelser av hva dette Og det våre forgjengere i Misjonsforbundet fant ut så smart, det var at, vet du hva? La oss ikke diskutere så veldig det ene eller andre. La oss si at på dette spørsmålet så kan vi ha samvittighetsfrihet. Det betyr, ja, noen mener kanskje at det konsubstians, den greia der, mens andre mener at det bare symbol. Uansett, kom og feir nattverd ved bordet. Så vil ikke vi lære en katolsk lære. Altså, det liksom ikke sånn at vi bare lærer hva som helst, men vi tenker at det her kan vi ha forskjellig forståelse om. Og først og fremst så bare ble det enige om å ikke diskutere det, for det så vanskelig å uttale de ordene. Nei, la ikke forskjellige syn på hva som skjer ved bordet hindre dere å samles ved bordet. Men om vi skal si noe mer om vår sammenheng, så kan vi si at vi tenker at det hovedsak symbolisme som vår tradisjon. Men igjen, symbolisme ikke som i betydningen ubetydelig. Eller ja, da det bare liksom et symbol, og det liksom ikke noe som skjer på ordentlig. Ja, det skjer på ordentlig, men det vitner om noe mye større. Jeg skal prøve å fortelle litt mer, men hva det neste man kan si om nattvær? Jo, det at det et mysterium. Det en åndelig realitet som ikke det fullt ut mulig å forstå eller forklare. Den tidlige kirken kalte søndagen for den åttende dagen. Den representerte Guds framtid. På seks dager skapte han verden, på den syvende dagen hvilte han, den åttende dagen vitner om Guds evighet, den tidens, det rommet som utenfor tid. De så på søndagen som den første og siste søndagen i uka, den åttende dagen. Så når vi samlet rundt bordet, rundt nattverden, så det et mysterium. Ja, det skjer her og nå. Det brød og vin, men i Guds rike så det Jesu blod og Jesu kropp. Og det utenfor tid. Vi tar del i noe som større enn oss selv. Utenfor det vi kan fatte. Vi en del av Guds evige hensikt, Guds evige plan, fellesskapet rundt han. Det søndag 14. august, men samtidig når vi samles rundt bordet, så vi en del av Guds rike, og det går ikke an å forklare det. Og det går ikke an å datofeste det. Det den åttende dagen som bare varer og varer og varer. Det et mysterium. Og noen sier at bare forsøke på å prøve å forklare hva nattverden kan ødelegge mysteriet i det. Hva nattverden? Og vi gjør det for Jesus sa det. Vi vet ikke nøyaktig hva som skjer, men vi feirer nattverden. Men selvfølgelig det også en feiring av Jesu død oppstandelse. Jesus koblet nattverden til påskemåltidet, til utgangen av Egypt, til frelsen. Han pekte frem mot at han selv skulle gi sitt liv for oss. Og i nattverden så tar vi del i det. Vi kan se at måltidet gjør Kristi død oppstandelse levende i våre liv. Vi tar del i det Jesus gjorde for oss. Og så sier vi at nattverden et minnemåltid. Ofte. Hva betyr det minnemåltid? Det betyr ikke liksom som at ja, da skal vi huske på noe som en gang skjedde, som om at det kommer aldri til å skje igjen. Nei, men vi minnes det i den forstånd at Jesus, at historien gjentar seg her og nå, og vi tar en del i historien, del i minnet. Og i tillegg, som vi ofte leser i innstiftelsesordene, forkynner vi Herrens død helt til han kommer. Hva betyr det? Jo, vi viser for hele verden at Jesu død oppstandelse reell. Vi en del av det, vi tror på det, og vi proklamerer for hele verden hva Jesus har gjort. Siste punktet. Jeg tenker på nattverden som et speil. Hva mener jeg med det? Jo, nattverden, sånn som jeg ser det, det ikke en transaksjon mellom deg og Gud. Og noen på den sekspunktslista vil være uenig. Men jeg tenker at det ikke en transaksjon i den forstand at du kommer hit, og så gir du et eller annet, og så får du noe tilbake. I den forstand at du kommer på gudstjeneste i minus, men så går du til nattverd, og så går du ut i null. Eller pluss, da, hvis man har et positivt menneskesyn. Jeg tenker ikke sånn om nattverden. Noen gjør det, og det fri til å gjøre det, som sagt, samvittighetsfrihet. Men jeg tenker ikke på det som en sånn, at Jesus ikke til stede før vi innstifter nattverden, og da kommer han kjørende inn. Nei. Vi allerede feiret, vi allerede samlet til en fest. Jesus ved bordet allerede, så feirer vi måltidet sammen med Jesus. Vi allerede Guds folk, de hellige, når vi kommer til kirka, og så tar vi del i nattverden som viser oss hva vi har en del av. Vi kan si at nattverden som et speil som viser oss den Jesus vi allerede har, den frelse vi allerede har fått, det den identitet vi allerede har fått. Når vi går til nattverden, så det som at du holder seg i speil og sier, hei, se hvem du Du har tatt imot frelse i Jesus. Du har tatt imot nåde i Jesus. Reis deg opp, du hellige. Det ikke en transaksjon her og nå, men vi deltar og feirer den store transaksjonen som skjedde i Jesu døde oppstandelse. Og nattverden gjør Jesus tydelig for oss. Vi har som visjon i menigheten å gjøre Jesus tydelig. Og vi kommer sammen som alle mulige slags mennesker i fellesskap og samler oss rundt Jesus. Og jeg tenker nattverden taler høyt om nettopp det. Den står som et måltid midt i fellesskapet hver søndag og minner oss om hva vi en del av. Både her som kirke og hva vi en del av som historie. Den inneholder så mye dybde og symbolikk. Og til slutt kort, hva fellestrekkene mellom nattverden og den kristne fellesskapet? Det kristne fellesskapet som jeg ønsker at vi skal være. Jo, nattverden, den gratis. Koster ingenting. Jeg tenker at det kristne fellesskapet gratis. Velkommen. Den for alle. Og den for alle som vil ha med Jesus å gjøre. Velkommen. Vil du ha med Jesus å gjøre? Velkommen til nattverd. Og så mener jeg også at det kristne fellesskapet skal være. Og så den frivillig. Du må ikke gå til nattverd, men du kan. Og det frivillig. Og hvis du her og tenker at jeg har ikke lyst til å gå til nattverd, nei, men da du hjertelig velkommen til å la være. Og du kan likevel være en del av fellesskapet. Det frivillig. Nattverden gjør ikke forskjell på folk. Vi vet ikke hva de andre kommer med. Vi vet ikke hva som våre historier, og vi vet ikke hvem som fattig og rik og glad, eller sorgfull eller vad som helst, men vi kommer fram och så är vi ett, en del av det samma fällskapet. Den förenar oss i vår olikhet och i vår svaghet. Vi kommer inte med vår styrke fram till nattvärden och visar att här är jag, detta är det jag kan, men vi kommer fram med öppna händer och tar emot bröd och vin. Den förenar oss i vår olikhet och i vår svaghet. Och när vi hade fem gudstjänster så hade vi nattvärden som ett, då stod vi i ring, skulder till skulder och tog emot nattvärden. Och det är på något sätt ett symbol och väldigt fint som illustrerar att okay, här står vi på lik linje runt bordet, runt Jesus och tar emot av han. Nattvärden ger glädje, kraft till vardagen. Den förenar oss med den världsvida kyrka. Och akkurat nu firas det nattvärd dygnet runt för på grund av tiderna och olika tidszoner så är det alltid någon som firar nattvärd. Det är alltid någon som är samlat till gudstjänst och när vi tar del i det här nu så firar vi nattvärd sammen med hela den världsvida kyrka. Och menigheten vår är inte bara Oslo Misjonskirke Betlehem. Den är en del av kyrkan i Oslo, sammen med de andra kyrkan i bydelen här och sammen med den världsvida kyrka. Nattvärden kopplar oss på Jesu död och uppståndelse och den förenar oss med Jesu uppdrag i världen. Vi kan inte gå till nattvärden och ignorera världens nöd. Vi kan inte spisa oss mätta och inte bry oss om de som inte har mat. Nattvärden minner oss om att det är ledig plats vid bordet och att vi må invitera alla vi känner in till fällskap med han. Vi ska höra en sång och vi ska fira nattvärden efterpå och alla är inviterat och du är inviterad. Jag vet inte vad du har tänkt runt nattvärd och vad du tänker runt det och kanske du inte har tänkt så mycket du bara gör det och det är flott. Men jag hoppas att när vi firar nattvärd i höst så kan vi tänka att det är något mer än det bara vi gör. Det är en del av en större historia och det vittnar nog om vad vi önskar vara som kyrka. Vi är ett fällskap som samlas runt bordet. Vi är alla möjliga slags människor i fällskap runt Jesus och Jesus må bli tydlig i oss.